لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.
Acima deles haverá camadas de fogo, e abaixo deles camadas de fogo. Com isso, Alá amedronta os seus servos. Ó meus servos, então temei-me.